ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozod mikrofonga Samarqand shahridan qo'ng'iroq qilgan futbol muxlisi Nazarali o'zbek futbolining bugungi muammolari haqida gapirdi. Nazarali fikricha O'zbekistonda futbol sohasi tubidan isloh qilinmas ekan, haqiqiy seleksionerlar qishloqlarda yurib, futbolni qismati deb bilgan zo'r o'yinchi bolalarni tanlab olmas ekan, o'zbek futboli dunyo sahniga chiqa olmay qolaveradi. Nazarali bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men o'sha sobiq bir sportchi, futbolchi, futbolni ichida qaynagan odam. Meni o'zimda nimalarim bor edi-da, shu futbolda rivojlanishida qo'yilayotgan kamchiliklar, bo'lgan kamchiliklar, yana ham bo'layotgan kamchiliklar haqida agar. Menimcha birinchi navbatda O'zbekiston futbol federatsiyasi isloh qilinishi kerak-da. O'sha yerdan hamma narsalar boshlanyapti. Futbolimizni rivojlamay qolib ketayotganligi ham sababi shu. Keyin bizda juda hakamlar to'g'risida ham fikrlar bildirildi. Mana shu hakamlarni keyin demak o'sha yosh futbolchilarni tarbiyalashda qo'yilayotgan kamchiliklar.
Nazarlarga bu gaplar shu paytgacha aytilgan. Masalan, eshitgan bo'lsangiz, aytishyapti, masalan, isloh qilish kerak, bolalar sportni rivojlantirish kerak, keyin seleksionerlar yurib tanlab olish kerak futbolchilarni. Keyin murabbiylikka haqiqiy mutaxassislar kelishi kerak. Deb aytishyapti-da, endi sizning o'zingiz bir boshqa bir taklifingiz bormi yangicha?
Yangicha taklifim qanday? Mana chempionatni o'tkazilishi. Har yil mana o'sha haqiqatdan bu gaplar aytilgan edi. Hamma vaqt Lokomotiv, yo bo'lmasa Paxtakor, yo bo'lmasa Bunyodkor chempion bo'ladi. Lekin mana men o'sha o'yinlarga ham borib ko'rganman, bo'yicha chet el komandalariga kelganda stadionga 2 kishi yo 3 kishi kirib o'tiradi. Yo 5 kishi o'tiradi. Lekin mana shunaqa narsalar Samarqandda o'tkazilsa yoki Andijonda o'tkazilsa yoki Farg'onada o'tkazilsa, futbolni rivojiga ancha katta hissa qo'shilgan bo'lardi. Chunki o'sha viloyatdagi futbollar ham menimcha rivojlanishi kerak birinchi navbatda. Hamma narsa markazda bo'lmasligi kerak. E'tibor bo'lishi kerak. O'sha men shu Qozonda qaynaganman, bu seleksiya degan gapni aytyapsiz. Bizda umuman seleksiya bilan shug'ullanadigan trenerlar yo'q. Agar o'sha oliy tabaqadagi komandalar bilan komandalarga kelsangiz, bir o'yinchi yo'q, bizga tayyor odam kerak, buni tarbiyalashga vaqt yo'q degan gaplar bo'ladi-da. Mana shu butun respublikamiz bo'yicha mana shunaqa ahvol. Mana Nasafda hozir akademiyasi bor, Bunyodkorda akademiyamiz bor. Mana shu akademiyadan chiqayotgan o'yinchilar qanaqangi o'yinchilar? O'sha ota-onasini qo'lida agar puli bo'ladigan bo'lsa, balki o'sha akademiyalarda o'ynashi mumkin yo akademiyaga olib o'sha yerda tarbiyalanishi mumkin. Lekin haqqoniy sportchilar, haqqoniy futbolchilar chetda qolib ketyapti.
Biz ham shu yoshligimizda qishloqlarda ko'rardik. Masalan, shu haqiqatdan shu bitta yarimta ajralib turardi-da, ya'ni futbol o'shani aytaylik butun nima deydi, vujudiga singib ketgan bolalar bo'lardi-da.
Shunaqangi bolalar
shunaqangi bolalar nimagadir chiqolmay qolishardi.
Shu respublikamizda bunaqangi bolalar juda ko'p. Bizdagi sharoit, masalan, endi Braziliyaga tenglashtirmasak ham, ob-havoni aytmoqchimanda, yil davomida futbol o'ynash mumkin. Yil davomida futbol o'ynash mumkin. Men o'zim aytaymanki, shu sohada bir ozmoz ishlaganman. Bilaman, shunaqangi bolachalar bor. Qishloqlarda, mana shaharda ham juda ko'p bu bolachalar. Lekin e'tiborlarga e'tibor bo'lmaydi. Menimcha o'sha ota-onasini imkoniyati yo'qmi, bir pul bilan anov qilish. O'zi eshitgan bo'lsalar ham juda ko'p sohalarda ham shunday. Agar chet elga chiqadigan bo'lsa, bir musobaqaga chiqadigan bo'lsa, albatta ota-onasi unga boyagi finansirovat qilish kerak. Shundan keyingina bola chiqishi mumkin. Ungacha o'sha iqtidori bor bola, kuchli bola chiqa olmaydi.
Dedi samarqandlik futbol muxlisi Nazarali.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713